Počúvate podcast Rádia Slovensko. Čítanie zo zahraničnej tlače si môžete v našom vysielaní vypočuť naživo každý deň po 10.10.
Rádio Slovensko.
V štúdiu je Katarína Chovančáková. Začníme americkým serverom Politico. Ten sa venuje ceste ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského do Washingtonu.
Politico píše, že Zelenský prichádza do USA v čase, keď sa zdá, že si hľadá nových spojencov aj tam, kde ich doteraz nemal. Ukrajinský prezident sa podľa portálu snaží osloviť časť Trumpovho hnutia MAGA, ktoré bolo doteraz voči podpore Ukrajiny skeptické. Symbolom tejto zmeny je konzervatívna influencerka Laura Loomerová. Po návšteve Ukrajiny a rozhovore so Zelenským sama priznala, že v minulosti o Ukrajine šírila nepravdivé informácie. Tvrdila, že ako republikánka bola nahnevaná z miliardovej pomoci Ukrajine v čase, keď Spojené štáty riešili vlastné problémy, no po návšteve Kieva a po ruskom vzdušnom útoku, ktorý tam zažila, však napísala, že si uvedomila rozsah utrpenia Ukrajincov a že ľutuje, že ho roky zľahčovala.
S čím vlastne Zelenský do Washingtonu prichádza?
Hovoriť chce najmä o sankciách proti Rusku, dohode o dronoch, systémoch Patriot a mierových rokovaniach. Opiera sa pritom aj o argument, že Ukrajina v posledných mesiacoch dosiahla úspechy v dronových útokoch na ruské ciele a bývalý americký splnomocnenec pre Ukrajinu Kurt Volker pre Politico povedal, že Trump podľa neho vidí, že Putin stráca iniciatívu a naopak Ukrajina získava momentum.
Podobnej téme sa venuje aj nemecká verejnoprávna ARD, tá však zdôrazňuje najmä zlepšenie vzťahov medzi Trumpom a Zelenským.
ARD píše, že ešte pred rokom a pol bol Zelenský vo Washingtone vnímaný ako politik, ktorý prichádza prosiť o pomoc a nemá silnú vyjednávaciu pozíciu. No dnes je situácia iná. Za dôležitý moment sa považuje stretnutie oboch prezidentov na samite NATO v Ankare, kde Trump ocenil, že Ukrajina napriek vojne dokáže sama vyvíjať a vyrábať moderné zbraňové systémy. Zároveň naznačil, že Kiev by mohol získať licenciu na výrobu rakiet Patriot. Aj preto Zelenský pred cestou do Washingtonu hovoril, že po stretnutiach na samitoch G7 a NATO očakáva ďalšie zlepšovanie vzťahu s americkým prezidentom.
Vyberme sa aj do Ázie a pripomeňme si napätie medzi Čínou a Japonskom. Ich spor nabral nový, pomerne kuriózny rozmer.
Krajiny si protirečia, keď ide o rokovanie, respektíve nerokovanie ich ministrov. Kým Tokio hovorí o nádeji na zlepšenie vzťahov, podľa Pekingu je to len zbožným prianím opačnej strany. O téme si v miestnych médiách prečítal Michal Zúrik.
Ministri zahraničných vecí Japonska a Číny Toshimitsu Motegi a Wang Yi minulý týždeň rokovali na okraji regionálneho samitu na Filipínach, tak podľa novín Japan Times informuje japonská vláda, ktorá v tejto súvislosti dáva do pozornosti aj obchodnú delegáciu chystajúcu sa do Číny, čo sú vraj náznaky prelamovania ľadov v napätých vzťahoch medzi krajinami. Japan Times si však kladú otázku, aká je realita a odkazujú na vyjadrenia opačnej strany. Čína cez štátne médiá vrátane denníka Global Times tvrdenia Tokia rázne odmieta. Ministri vraj v žiadnej kapacite dialóg neviedli. Článku dominuje karikatúra šéfa japonskej diplomacie rečniaceho na pódiu pred pováľanými prázdnymi stoličkami. Podľa autora ide o ukážku úpadku japonskej diplomacie, ktorá aj pozdravenie sa medzi dverami prezentuje ako summit. Tokio vraj chce navodiť dojem, že ono ústretový krok urobilo a rad je teraz na Pekingu. Údajne je to však len sebaklam, keďže slová nezodpovedajú činom. Krajiny sú vo vážnom spore najmä pre nesúlad ich bezpečnostných stratégií. Japan Times však z najnovších vyjadrení premiérky Sanae Takaichi usudzujú, že na jeseň nie je vylúčené stretnutie s lídrom Xi Jinpingom.
Indický minister po týždňoch protestov mladých ľudí, ktorí ho vinili z chaosu okolo prijímacích pohovorov, odstúpil. Očakávalo sa, že budú úspešní?
Ani nie. Vzbúra prevažne študentov, ktorý ho označil šéf najvyššieho súdu za parazitov a švábov, a oni si to pomenovanie zobrali za svoje, skôr pripomínala boj Davida s Goliášom. Čo je za jej úspechom, zisťoval denník Guardian a prečítala si ho Anna Šípošová.
Nikdy sa v Najdíli nekonalo politické povstanie, ktoré by začalo od nuly a prinútilo indický štát ustúpiť za menej ako 8 týždňov. Vláda podcenila veľkosť davu, ktorý sa hrnul autobusmi, vlakmi a autami z Díly a okolia. Polícia zhoršila svoj chybný odhad útokom na toto obrovské zhromaždenie bambusovými palicami. Šváby vyhrali čiastočne preto, lebo neboli viditeľne moslimskí. Boli medzi nimi moslimovia, ale bol to protest proti korupcii pri prijímacích skúškach. rúškach, čo je problém, ktorý sa týka každej rodiny v strednej triedy v Indii. Nedalo sa to len tak ľahko označiť za protinárodné sprisahanie. Demonštrácie sa tiež odohrávali v srdci Nej Díly, naskok od parlamentu. Vláda urobila z jej pohľadu kardinálnu chybu, keď nechala generáciu Z obsadiť vedúce pozície v hlavnom meste. Každý deň protestov produkoval stovky nových epizód národnej drámy digitálnej Mahabharáty. Vodcovia hnutia si zabezpečili aj úspech tým, že požadovali ťažký, no uskutočniteľný ústupok, odvolanie ministra školstva. Bolo to ťažké, pretože premiér Modi nikdy neodvolal ministra v reakcii na politický tlak, uzatvára Guardian.
Počúvali ste podcast Rádia Slovensko. Čítanie zo zahraničnej tlače si môžete vypočuť naživo každý deň po 10.10. Ďakujeme, že nás počúvate. Vaše Rádio Slovensko.